Pagājušajā reizē mēs turpinājām lasīt un pārdomāt to lūkšanu, ko tikai Jānis ir uzrakstījis un nonesis līdz mums, kur pestītājs vēl būdams savu mācekļu pulkā, runā uz debes tēvu mācekļiem dzirdot. Lai viņi zina viņa darba šo lielo veikumu un lai viņi zina, ka viņiem ir sagatavots tieši tas, ko viņš no tēva ir lūdzis. Jo tas ir Dieva dots un Dieva apsolīts. Viņi zina, ka šī lūkšana nāk tēva priekšā, Viņi ir saskaņā ar tēva gribu, un līdz ar to no šīs lūkšanas, ko Jēzus lūdz, viņi var mācīties savai ticībai un gūt stipru pamatu. Nu, un pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie 17. Panta, bet lai mēs mazliet tiktu tālāk, iesāksim ar 15. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sev viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Kā jau mēs iepriekš runājām, tātad šai lūkšanai trīs lielas daļas. Pirmā daļa ir, kur Jēzus lūdz par sevi, par to atgriešanos godībā pie Dieva, kas viņam bija pirms nekā pasauli tapa. Proti, viņa darba piepildījums ir pilnīgs. Šī atgriešanās godībā kas bija pirms pasaules radīšanas, neko citu nepasaka, ka viss pasaules grēks un ļaunums un nāve un briesmas, kas pasaulē ir pārpārēm atrodams, ka šī darba rezultātā, ko Jēzus ir veicis, ne ar ko viss šis ļaunums un grēks un nāve nebūs aptumšojuši mūžīgo godību un mūžīgo dzīvību, kas ir sagatavot atpestītajiem. Tā ir viena lieta. Tālāk, un tas ir šīs lūkšanas ar turpinājums, ko mēs šodien arī apskatīsim turpinājumā, viņš lūdz par saviem mācekļiem, kuri paliek pasaulē. Bet viņi nepaliek pasaulē pamesti. Viņi ir iedoti tēva rokās, viņiem ir apsolīts svētais gars, kā mēs to iepriekš arī runājām 16., 15., 14. un 13. Nodaļās. Tas mums bija tāds ilgs posms arī mūsu bībeles stundās. Proti, viņi tiek atstāti pasaulē arī ar uzdevumu. Tāpat kā Jēzus nāca šai pasaulē ar uzdevumu. Viņš nāca Dieva gribu piepildīdams, lai mums dāvāt pestīšanu. Un šī pestīšana ir ietverta Dieva atziņā un vārdos, kas dod šo Dieva atziņu. Un tas ir mums jāatceras un jāsaprot, ka pestīšanas būtība ir Dieva vārdos. Šie vārdi, kā nu, Jēzus to ir teicis, ir gars un ir dzīvība, evaņģēlijas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Šis evaņģēlijas mums dod šo Jēzus nopelnu. Tātad šie vārdi ir iedoti mācekļiem, kas ir pasaulē, un viņi šos vārdus tur, un viņi tālāk šos vārdus sludina. Un tālāk mēs nonāksim pie trešās daļas, kur lūkšanā Jēzus lūdz par tiem, kas ticēs, caur mācekļu liecību, caur viņu sludināšanu, caur viņu sacītajiem vārdiem. Proti, Jēzus savu darbu un savu nopelnu un savu pestīšanas spēku ir ielicis vārdos. Viņš miesā nākušais Dieva vārds. Nu, tātad tāpēc viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Nu, šeit ir, varbūt tā līdz šai vietai, ir līdzīga, un tā ir visā lūkšanā, nu, tāda centrāls pants ir šis 15. Kur viņš saka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Tātad šī lūkšana līdz 15. Pantam, nu savā ziņā sasaucas ar mūsu tēvs lūkšanu, kas iesāks ar Dievu un beidzas ar vēlmu. Mūsu tēvs, ir tēvs mūsu, ja mēs to oriģinālo vārdu kārtību paturam, iesāks mūsu tēvs lūkšana, un nobeidzīm ir atpestījumos no ļaunā. Un ļaunais ir vēlns. Tātad, viss pārējais, kas šajā lūkšanā ir starp Dievu un vēlnu, viss, kas mums ir vajadzīgs šai pasaulē, lai dzīvotu dievišķu dzīvi un lai būtu izglābt no vēlnu varas. Un šeit ir tam īziņā līdzīgi, tas kaut kā sasaucas. Viņš arī iesāk lūkšanu tēvs, un 15. Pantu viņš saka, lai tu viņus sargātu no ļaunā. Tātad ļaunums pasaulē ir, viņš būs, tas ir pārsteidzoši, ka nu, droši vien mācekļi gaidīja kaut ko citu, bet Jēzus viņiem runāja par ciešanām, kas viņus sagaida, par pārbaudījumiem, par to, ka pasaule nepaliks aizvien labāka un labāka diena no dienas. Nu, kaut kādā ziņā viņa jau varbūt paliek labāka, tad izņem pārtikušāki sevi šajos laikos, ja mēs, kas esam sasnieguši laiku beigas un dzīvojam pasaules vēstures pļaujas svētkos, nekad cilvēki tik labi nav dzīvojuši, bet ne jau dvēselē labāk, ne jau cilvēku pestīšanai labāk. Jā, varbūt viņa miesai, viņa vēderam, viņa nu, tādai komfortam vai kā citādi, daļēji jau tā kā labāk paliek. Bet mācekļi jau gaidīja, lai tieši šī Dieva valstība nu tā kā realizējas redzamā veidā droši vien. Viņam bija ļoti savādi klausīties, ka pēdējos laikos būs maldu mācības, daudz tiks pievilti, būs liela atkrišana, ka viņi tiks vesti un šaustīti sinagogās, un pat katrs, kas viņus nokauj, domās ar to, ka Dievam kalpojas. To viņš nesen ir ar šeit pat Jāņa evaņģēlijā sacījis. Savu atvadrunā burtiski varbūt kādu stundu iepriekš vai divas stundas. Nu, mums tas bija kādu mēnesi vai divas atpakaļ, kad mēs par to runājam. Bet tas ir nu pats sacīts. Šie vārdi vēl ir viņu atmiņā. Tātad pasaule vēl aizvien viņa grims ļaunumā. Vēlnam ir novilts skaidra robeža. Vēlns ir evaņģēlijas sasaistīts. Tanī ziņā. Ka viņš nevar ticīgo dvēseles nomākt un nevar ticīgos apsūdzēt Dievu priekšā, kā viņš to dienām un naktīm ir darījis, kā mēs to lasām Jāņa atklāsums grāmatā. Nu, tātad šis palikšana pasaulē, kas ir ļaunuma un tumsas pasauli, bet pasargājumā. Nu, vēl tas, ko mēs runājam, nu, viņi ir kā debesu valstības pilsoņi. Viņi nepieder šai pasaulē. Nu, un tālāk mēs lasām 17. Pantā, dāri viņu svētus, patiesībā tavi vārdi ir patiesība. Vai Raimondam ir vecais sudrabotais izdevums?
Jā.
Jā, labi, 17. Kā tas skan?
Jā,
jā no sākuma varbūt tad 65. Gadu.
Svētītos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība.
Jā. Nu, droši vien kaut kas līdzīgs būs.
Nu, te, nu tas pats jau svētīt tos iekš tavas patiesības. Tos patiesības patiesības.
Jā. Nu, jā, šeit mums ir tāds dari viņus svētus. Nu, jūs jūtat to atšķirību. Tas tā kā svētī, tas būtu un dod kaut kādu tādu palīdzību. Dod kaut kādu nu, palīdzību, ka viņi varētu šo patiesību tā kā skaidrāk saprast un pieņemt. Tas tā kā būtu pareizi.
19. pāns, tad tur ir
Jā.
Īpaši savādāks. Un es pats svētījos par viņiem, ka arī viņi būtu svētīti iekš patiesības.
Jā. Jā. Nu, 12. Gada tulkojums tā tad ir mēģinājis tad piedāvāt tad dziļāku izpratni, ka tā nav vienkārši nu, tāda svētība, kas ir tā kā palīdzība cilvēkiem pašiem, bet tas ir kaut kāds dieva darbs, kas notiek caur šo patiesības atziņu. Jo tā kā svētīt pie patiesības atziņas, tas tā kā nu, dod svētā gara palīgu, ka mēs varam saprast dieva vārdus, kas jau, protams, ir arī tur ietverts. Bet tikai šeit tas iet dziļāk, ka šī patiesība, viņa dara brīvus, viņa piepildās pie šiem cilvēkiem, un tāpēc šis hagiazo, šis vārds, kas ir grieķu vārds, viņš tiek tulkots nevis vienkārši kā svētī, bet dari svētus, tā kā, nu, lai saprastu šī notikuma nu, tādu dziļāku būtību, ka tā nav tikai kāda palīdzība, vai kā mums ir ierasts ikdienā, nu tad svētī dienišķo maizi un svētī mūsu dzīves ceļus vai kā visu, ko mēs lūdzam, bet šeit ir nu, tā tad šī izpratne ir dziļāka. Dari viņus svētus patiesībā, ka šī patiesība viņam darbojas. Nu, lūk, atkal atgādinājums par vārdu patiesība. Vārds patiesība Jāņa evaņģēlijā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Tas ir viens no atslēgu vārdiem, viens no īpašajiem vārdiem, jo viņš tiek lietots daudz, un tā izpratne, kāda viņa ir, viņi ir pamatot vecajā derībā, mēs jau runājam par to iepriekš, tā nav tāda, nu, tāda pagāniskā izpratnē patiesība, kaut kāda atbilstība faktiem vai taisnība, bet viņa ir atbilstība Dievam un Dievu vārdam. Jēzus saka, es esmu patiesība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš šeit saka, tavi vārdi, proti Dieva vārdi ir patiesība. Šie vārdi nāk no Dieva, ved pie Dieva, un viņi nevis vienkārši mums pasaka kaut kādu taisnību par to, kā pasaulē ir, bet viņi mums atklāja Dievu pašu. Vēl vairāk šīs patiesības spēks ir tik liels, ka Jēzus saka, jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tātad palikšana šajos Dievu vārdos arī uztur mūsu patiesībā, uztur mūsu Dievā, uztur mūsu Kristu, kurš pats ir šī dievišķā patiesība. Viņš ir pilnīgs Dieva izpaudums, viņa darba, viņa pestīšanas piepildījums. Tātad pasauli šo patiesību nepieņem. Viņa mācekļi ir nošķirti no pasaules, pasargāti no ļauna un tomēr pasaulē. Un tas veids, kā viņi tiek no pasaules nošķirti, svētīti vai darīti svēti, ir tieši šī Dieva vārda kopība, šī Dieva vārda patiesība. Un ar šo Dieva vārda patiesību arī Jēzus tālāk sūta savus mācekļus. Viņš saka, kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Šī ir frāze, kas atkārtojas Jāņa evaņģēlijā vismaz divas reizes. Otra reize ir pēc augšām celšanās, kur Jēzus, sacīdams saviem mācekļiem, miers ar jums, pūš savu dvašu uz viņiem un saka, saņemiet svēto garu, kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie tiks piedoti, kam paturēsit, tiem tie paliks. Proti dodams viņiem atslēgu varu, par kur viņš jau iepriekš ir runājis, kā mēs to citos evaņģēlijos lasām. Tātad šī atslēga vara Dieva vārdā atlaist grēkus, un tad tie ir atlaist arī debesīs, cilvēks ir atraisīts no saviem grēkiem arī debesīs. Tas ir nu, šis veids, kur viņš runā par savu mācekļu sūtīšanu pēc savas augšām celšanās. Bet šeit viņš arī tā kā runā par sūtīšanu, bet jau tā kā pagātnē. Es domāju, ka tas vairāk attiecas uz to, ka viņš jau savus mācekļus bija izsūtījis sludināt evaņģēliju uz tām pilsvētām, kur viņš arī, kā mēs to lasām citos evaņģēlijos, viņš grasījās iet, ka tas ir kaut kas, kas ir iesācies, bet kas turpināsies. Un, protams, šis lielais, šī lielā sūtīšana un viņas apstiprinājums pēc augšām celšanās ir ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visas tautas, ļaudis kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā un tiem mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, kā mēs to lasām Mateja evaņģēlī 28. Nodaļā. Tātad šī sūtīšana ir iespējama pateicoties tam, ka šis Dieva vārds, kas nācis no Dieva, caur Kristu ir dots mācekļiem, šie mācekļi šos vārdus ir turējuši, viņi šos vārdus sludinās tālāk, un šie vārdi viņu mutē ir tikpat iedarbīgi un stipri, kā ja pats kungs tos būtu runājis. Tātad šie vārdi ir tas darbīgais spēks, kas šajā misijā proti atgriezt neticīgos un grēciniekus no viņu grēkiem un no neticības un pievest Dievam, to var vienīgi Dieva vārds. Nekas cits to nespēja. Un jā, kā teica Raimonds, 19. Pantā ir atšķirība. Varat vēlreiz Raimondu izlasiet, kā tur ir tas 19. Pants vecajā tulkojumā.
Un es pats svētījos par viņiem, ka arī viņi būtu svētīgi iekš patiesību. Mm-hmm.
Nu, šis ir tiešām tāds grūti saprotams pants pirmajā brīdī. Jo tiešām burtiski tur rakstīts, es sevi pats svētīju viņu dēļ. Kā šeit ir?
Un viņu labā es pats svētījos nāvē.
Jā.
Lai arī viņi būtu patiesībā svētīgi.
Jā. Nu, redziet, mēs esam jaunajā 12. Gada tulkojumā mēģinājuši izvairīties no vārda nāve, kura tur nav. Bet ietver to domu, kas tur ir, kāpēc tā nāve ir ielikt 65. Gada. Par šo svētīšanos, ko Jēzus runā, viņš runā par savu nāvi. Tikai un tas ir tas, kas ir pamatots vecajā derībā, tikai caur viņa nāvi atveras Izraēlim avots, kas plūst. Tanī dienā, kad Mesija mirst, kā mēs to lasām, piemēram, Cakarijas grāmatā, es atvēršu nu, šo te avotu pret nešķīstību un grēku, tas gan ir iesaist, bet tālāk viņš saka, izliešu pār tiem savu garu, lūkšanas un grēku nožēles garu. Tātad, tikai tad, kad Mesija mirst, pēkšņi atveras no cilvēkiem apziņu. Tas ir gan tādā īpašā veidā, ka Kristum ir jāmirst par pasaules grēkiem, lai cilvēkiem restos gan šī grēku atziņa īsta, gan arī viņi varētu saņemt svēto garu, jo šī izpirkšana būtu piepildīta. Un tāpēc tas var notikt tikai caur viņa nāvi. Un šie vārdi tik tiešām ir runa par krustu, tāpēc mēs neatstājām tā kā bija vecajā svētījos un neņēmām tā kā ir 65. Gada svētījos nāvē, jo tas vārds tur nu, nav. Ja? Bet mēs to izteicām ar vārdiem, tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, kas ietver viņa krustu nāvi. Ja? Redziet, nu tas ir tāda lieta, kas, kas šeit tajā, tajā teikumā izskan, bet nu, viņi ir uzreiz varbūt grūti uztverama. Tātad bez Kristus nāves, bez viņa, kurš ir tapis mums par svētumu un par taisnību un par dzīves gudrību un par pestīšanu savā krusta nopelnā, šī svētīšanās patiesībā un Dievu vārdos, kas ir patiesība, nav iespējama. Tas viss nāk kopā ar Kristus krustu un viņa krusta nopelnu. Tātad viņš mirst par mūsu grēkiem un tas atver mums, kas pieņemam un, un ceram uz šo, kas pieņemam šo Kristus upuri ticībā un ceram uz viņu, tas mums atver arī Dievu vārdus. Tas mums atver arī šos Dievu vārdus kā patiesības vārdus. Tātad krusts ir tā lielā robeža šķirtne, pēc kuras, nu, krusts un augšā un celšanās, protams, ir tā lielā robeža šķirtne, pēc kuras tad mācekļi turpina šo Kristus misiju, un 20. Pantā mēs lasām, es nelūdzu par viņiem vien, bet arī par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Un tas, mīļie, ir par mums. Viņš lūdz par mums. Par kristīgo baznīcu, par kristīgo draudzi visos laikos līdz pat pasaules galam. Jo nav nekādu citu vārdu, ar ko cilvēkiem tapt atpestītiem un kur viņi varētu iegūt šo ticību un tapt patiesībā svētīti vai svēti, kā tikai nu, šie vārdi, ko Kristus ir sludinājis un tas, tā krusta vēsts, ko viņš ar savu krustu un augšām celšanos ir iedibinājis. Tātad, tā ir apustuļu sludināšana, kurai ir jāpaliek arī baznīcā visos laikos. Ievērojiet, ka šeit nav sacīts, ka vēl kādi citi vārdi varētu nākt, kā pamats nākamo paudžu ticībai, kā tikai apustuļu vārdi. Tātad nelūdz tikai par viņiem, bet arī par tiem, kas ar viņiem, ar viņu vārdiem ticēs. Mūsu ticība nav pamatota nekādos citos vārdos, kā tikai apustuļu mācībā un apustuļu sludināšanā. Tāpēc baznīca ir viena visos laikos. Mēs piederam vienai svētai kristīgai baznīcai, nu, kur mēs varētu arī minēt visus vecās derības ticīgos, kas uz Kristu cerēja, kad viņš vēl nebija nācis, un visus jaunās derības ticīgos, kas tic uz Kristu, kurš jau ir atnācis un piepildījis, un tic saskaņā ar to, kā apustuļi ir sludinājuši. Un tāpēc ir ļoti svarīgi turēties pie rakstiem, jo raksti mums ir vienīgā drošā liecība par apustuļu sludināto vēsti. Jā, var teikt tā, apustuļi jau vēl daudz, ko visu kaut ko citu teica un tā, bet kurš ar to vairs atceras šodien? Kurš ar to mums šodien varētu izstāstīt? Bet tas, kas ir uzrakstīts, jā, mēs varētu teikt, nu, tur ir maz evaņģēlī, taču tikai mazu daļiņu no visu, ko Jēzus ir runājis un sludinājis mums, mums atklāja un nonesa līdz mums. Jo Jāņa evaņģēlijs jau var atzīst, ka vēl daudz ir tāda lieta, citu, ko viņš runāja un darīja, bet viss pasaules grāmatas nevarētu to nemaz uzņemt, ja mēs mēģinātu to pierakstīt, un, un kurš gan vēl visu to varētu izlasīt, un tā tālāk. Bet šis ir rakstīts, lai mēs ticētu un ticībā iegūt mūžīgo dzīvību. Tātad tas, kas līdz mums ir nonācis, mēs varam būt droši, tas ir pietiekami, jo Kristus, par to ir lūdzis pirms savas nāves debesu tēvam, un mēs zinām, ka tēvs neko no šīs lūkšanas neatstāja un neatstās nepiepildītu. Ka šie apustuļu vārdi šķīsti un tīri nonāks līdz visu ticīgo paudzēm laiku laikos. Un būs, kā tālāk teica, lai visi būtu viens. caur šo sludināšanu, caur šo patiesības vārdu, lai visi būtu viens. Lai apustulis Pāvils un Ernests būtu vienā baznīcā. Nevis dažādās, bet vienā. Lai mēs arī būtu tajā pašā baznīcā, kur Jānis, Pēters un Andrejs, Jesai, Luters un visi citi, kas ir šķīsti saskaņā ar apustuļu sludināšanu, tapuši ticīgi. Tikai tā arī šī vienotība var notikt. Tātad, kas tic uz mani caur viņu vārdiem, caur šo apustuļu sludināšanu. Jā, mēs zinām, ka apustuļi bija ļoti norūpējušies par to, lai paliek pie viņu sludinātiem vārdiem. Nevis pie kaut kā cita. Mēs visi atceramies iesākumu vēstulē galatiešiem. Kā viņš iesākas? Nu, īsts sveicinājums, ļoti jauki, mīļie galatieši. Un tālāk, es brīnos, ka jūs tik ātri esat jau novērsušies no tās vienkāršības, kas ir Kristu, no tās sludināšanas, kas jums ir sludināt, un saka ļoti, ļoti bargus tālāk vārdus. Es labāk viņus nolasīšu, lai viņi būtu tieši tādā veidā, kā rakstīt. Tātad vēstulē galatiešiem. Viņš saka, es brīnos, ka jūs tik viegli novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristu žēlastībā un nododaties citam evaņģēliem. Bet cita evaņģēlija nav. Ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās tam evaņģēlijam, ko esam jums pasludinājuši, tas lai ir nolādēts. Kā jau iepriekš esam sacījuši, tā saku jums vēlreiz, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts. Nu, tātad ļoti strikti vārdi. Ir citāda evaņģēlija. Cilvēki nāk sludinās citas evaņģēlijas. Citādus. Jā, vēlns uzreiz liks klāt patiesiem Kristus evaņģēlijam citu evaņģēliju. Raudādams ar asarām apustulis Pāvils raksta korintiešiem. Tas vairs nav galatiešiem, tas ir korintiešiem. Viņš raksta, un tas ir 2. Korintiešiem 11. Nodaļā, es degu par jums ar dievišķu dedzību, jo esmu jūs saderinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņu priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla Ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt novēršot no cēluma un šķīstības Kristu. Jo ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemat citādu garu, nekā to, ko esat saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju, nekā to, ko esat pieņēmuši, to visu jūs labprāt pieņemat. Redziet, cits evaņģēlijs, cits Jēzus. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka ne katra sludināšana, kur Jēzus tiek pieminēts, ne katra lieta, kas tiek saukt par evaņģēliju, tik tiešām ir evaņģēlijs. Tā var būt liela pievilšana, tāpēc Jēzus par to ir ārkārtīgi lūdzis. Viņš ir teicis, lai es lūdzu par tiem, kas tic uz mani caur viņu vārdiem. Ja kāds sludina nonākdams pretrunā ar to, ko apustuļi ir mācījuši, tas sludina citu evaņģēliju, tas sludina citu Kristu, citu Jēzu, un tas nāk līdzi nesdams citu garu. Nu, diemžēl, kristīgā pasaulē šis sajukums ir ļoti redzams. Un tālāk mēs lasām, lai visi būtu viens, it kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu man esi sūtījis. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgi vienībā, lai pasauli atzītu, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis. Nu šis ir... Kalūdzu? Nu jā, es nelasīju no citas grāmatas, es lasīju no tās pašas, kas arī jums priekšā. Jā, jā. Bet šis evaņģēlijs pēdējos 100 gados ir pakļauts vislielākai varmācībai, kāda vien būtu iespējama. Jo parastā šīs vietas interpretācija ir tāda. Redziet, mums ir jābūt vienotiem, lai pasauli tic. Nedar, ka kristieši ir sašķelti tik daudzās denominācijās un konfesijās un lielākās, mazākās grupās un katrs tā kā, nu, pret citiem nostājas. Pasauli to redzētam negrib ticēt. Saka, ka te jūs nevarat paši savā starpā vienoties, tāpēc mums vajag organizēties visiem par vienu miesu, vienu baznīcu. Un tad gan pasauli ticēs, ka tas ir no Dieva. Nu, pats vēlns to ir tā iespēlējis. Tas galīgi nav tas, ko Jēzus šeit saka. Viņš runā šeit par vienotību, ko rada Dieva vārds, nevis organizēt cilvēki. Viņš runā par vienotību, kas nāk no šīs vienotās mācības, kas caur apustuļiem mums ir nodota, ārēja organizācijas forma, kur nu tagad tā, organizēsim tagad vienu institūciju baznīcu, kur varēs katrā kaktā mācīt kaut ko citu, ko nu kurš tur māca, bet mēs būsim zem vienas virsvaras, zem vienas organizācijas. Par to te nav runāts. Redziet, patiesai gara vienotībai vēlns vienmēr liek pretī savu tirāniju. To mēs redzam gan pasaulīgās, gan baznīcas lietās. Vai mēs, piemēram, nu tā, kā ilustrāciju izmantojot, varam redzēt vienotību tagadējā Krievijā vai kādreizējā Padomju Savienībā. Vai Ziemeļkorejā. Protams. Bet tā ir tirānijas vienība. Tur katrs tā kā klusībā var ticēt un domāt kaut ko citu, bet šī organizatoriskā vienotība ir visu padarījis, tā ir tirānijas vienotība. Viņa pat neprasa, lai tu noteikti domātu, bet lai tu runātu to, kas ir, nu, kas no šīs tirānijas izriet. Šeit ir tāda gara vienotība, ko kristieši visā pasaulē izjūt, ja viņiem ir, ja viņi ir vienot ticībā. Ja mēs dodamies vienalga uz kādu tautu, uz kādu vietu, un mēs satiekam kristiešus, kas ir evaņģēliski kristieši, kuri tic saskaņā ar svētiem rakstiem, mēs jūtamies kā mājās. Protams, nerunāju šeit par sajūtām, mēs tikai ilustrēju ar šādu te piemēru, neko vairāk. Mēs jūtamies kā mājās, mēs jūtamies šajā gara vienībā, un mēs redzam, kā piepildās, lai visi būtu viens. Jo, ja es saku, itin, kā tu tēvs manī un es tevī. Šī vienotība starp tēvu un dēlu ir absolūta vienotība. Viņa nav tāda, ka nu, dēls gribētu kaut ko citu nekā tēvs, un tēvs kaut ko citu nekā dēls, bet nu mīļā miera labat, viņi tad vienojas par kaut ko. Nu, apmēram tā, kā mums iesaka šo te baznīcu vienošanos šodien. Jā, ļoti labi, visi dažādi, visi kārtībā, visi labi, bet būsim zem vienu zem vienas virsvadības. Un tad mēs būsim viens, un tad pasauli ticēs. Nē, nē, nē. Par to te nav sacīts. Tāda pati vienotība, kāda ir starp Dievu tēvu un Dievu dēlu, un tā ir pilnīga vienotība. Patiesa, īsta. Kur nav pretrunu vai kaut kā, kas būtu atšķirīgi vērsts vai konfliktējošs. Un tad nu vienīgi tad tā kā apvienots, lai tomēr šī vienotība būtu ar kaut kādu varu spēku nu, vai tirāniju. Bet tā ir tiešām īsta gara vienotība, kas izaug no Dieva vārda. No vienādas izpratnes, no vienotas izpratnes. Tāpēc kristīgā draudzē, protams, ir jācenšas pēc vienotības. Mums luterāņiem tas ir īpaši jāzina. Jo kas tad ir mūsu ticības apliecības? Kā to grāmatu sauc?
Vienprātības
grāmata. Tas ir tas, par ko tēvi nevis vienkārši apkopoja, ko nu kurš tic, bet ilgstoši un varbūt pat sāpīgās iekšējās diskusijās, kas ilga kādreiz gadus, nonāca pie vienprātīga secinājuma, pie ticības vienprātības. Tāpēc šī grāmata arī tajā titula lapā pirmā izdevumā ir tā kunga vienprātība, konkordija Jahvē, tā kunga vienprātība, tā kunga dāvāta vienprātība. Nevis mūsu cilvēku ietirgota vai organizēta vai visādas piekāpšanās rezultātā panāktu kompromisu vienprātība. Bet patiesa ticības vienprātība, jā, par to mēs varam vienoties. Tā mēs saprotam svētos rakstus. Tad mums, luterāņiem, tas ir īpaši svarīgi šī vienprātība, un tomēr šīs vienprātības robežas un šīs vienprātības veids ir skaidri saprotams, ka tas ir Dieva vārdā pamatota vienprātība. Viņa notiek, jā, kādreiz smagās cīņās, izcīnīta, kur cilvēki atsakās no saviem maldiem, no savām domām, ko viņi iepriekš ir turējuši vai uzskatījuši par svarīgiem, kaut kādas iepriekš pieņēmumus, bet tiešām, kur tikai Dieva vārds izšķir lietas. Tikai Dieva vārds. Un tad saskaņā ar Dieva vārdu panāktā vienprātība ir tā, kur viss ir viens. Pēc tā veida, kā tēvs un dēls ir viens. Nu lūk, un tikai šāda ticība panāk to, ka arī šai grēcīgajā pasaulē iespīd gaismas stars, un cilvēki vēl aizvien ir ticīgi. Jo visur tur, kur mācīja, to mēs redzam baznīcas vēsturē, cauri visai baznīcas vēsturē. Nu bija tādi, kas par Kristu ar ļoti labu mācīja, nu visādi ariāņi bija, dokēti bija, bija nu visādi antitrinitārieši un tad bija visādi, nu visādi, kas mācīja to citu Jēzu, citu evaņģēliju, kur bija cits gars. Viņa kustības ir izsīkušas. Jā, idejas nav mirušas, bet baznīca nav turpinājusies caur viņiem. Baznīca ar viņiem ir iznīkusi. Jā, varbūt kādi no viņiem bija krietni ļaudis, kā tagad arī noteikti pie dažādām maldumācībām un sektām, nu, kas pasaulē ļoti daudz, ir jau cilvēki, kas savā sirdī ir patiesi kristieši. Nu, jo viņi ir paturējuši to kodolu no evaņģēlī, lai arī tur ir nākuši klāt daudz maldumācības. Bet mēs redzam, kā ar katru nākamo paudzi maldumācība paliek aizvien vairāk un evaņģēlī gaismu dziest. Un beigās tā novirzīšanās no patiesības kļūst liktenīga un baznīcas ticības vairs tur nav. Tā kā tas ir vienmēr bijis kristīgās baznīcas lielais uzdevums un cīņa saglabāt neizmainīt to sākotnējo ticību un mācību, lai arī nākamajām paaudzēm viņi tiktu nodota šķīst. Jo katra samierināšanās ar novirzi, viņā lai gan nākamajā paudzē varbūt izraisa mazu novirzīšanos no mērķa. Taču turpinājumā tā vairs nav maza. Tas aiziet aizvien tālāk un tālāk, tālāk un tālāk. Tāpēc šeit ir aicinājums nevis uz tādu organizatorisku vai tirānisku, nedod Dievs, tādu vienību, lai viss ir viens vienā organizācijā, nu, vienalga, ko viņi tur māca vai domā, ko kurš. Bet, nu, tad, ka redzējis, ka mēs esam viena baznīca zem viena pāvesta vai vienalga zem kā, nu, galvenais jau pretendents tam vienotam līderim ir pāvests, cita jau nav neviena. Zem viena pāvesta, ka mēs būtu, nu, tad pasaulē, o, jā, nu, tagad mēs ticam, ka tas ir tiešām no Dieva. Nē, tikai caur Dievu vārdu nāk ticība. Nekad nenāk caur baznīcas ārēju godību vai kaut kādu organizatorisko spēku vai kaut ko tādu. Tikai caur Dievu vārdu vienprātību. Nāk ticība pasaulē. Tā pasaule top ticīga. Kā tas pie mums ir noticis? Mēs arī kādreiz bijām pasaule. Neticībā savā. Varbūt kāds ir kļuvis ticīgs ātrāk, kāds varbūt neatceras, ot viņš visu mūžu bijis ticībā, nu nezinu tur. Nu, vai te kāds ir tāds, kas visu mūžu bijis ticībā? Jā, reku mums ir, es tieši to domāju, ka droši vien, ka tas būs par Ansi, jā, stāsts par Ansi, jo viņš, jā, bet nu bija tomēr tāds, caur pasaulē tāda iziešana, kad jau pasauli bija arī tomēr, Jā, nu, bez šaubām. Tas pamats bija ielikts bērnībā, jā, pamats bija ielikts, jā. Bet, nu, Ansim tā kā nav bijusi tāda
milzīga. Viņš jau atklās, mēs būgājies pāris par to, ka cik reāli esošākā pasaule ir, jā, var teikt daudz.
Jā, nu jā, un nu, tā tad varbūt kādam tas ir noticis agrāk, ja šī apziņa. Bet tā kā viņš jau tāpat no pasaules ir nācis, mēs visi esam no tādas grēcīgās masas, tā kā tomēr tā kā veidot, un mūsos tāpat ir grēks visos. Bet tātad, tā mēs būdami kādreiz pasauli, esam kļuvuši ticīgi. Par to šeit ir runa. Nevis par to, ka tagad visa pasauli kļūst ticīga. Kad tikai būtu viena baznīca, tad visi arī musulmaņi un budisti pateikt, nē, nu tad tas ir no Dieva. Jā. Un ateisti un komunisti un visi. Nē. Te ir runa tikai par to, ka tie, kas kādreiz ir bijuši pasaulē, no pasaules grēka un pazušanas, nāk ticībā. Caur šo apustuļu sludināšanu. Tātad tas ir kaut kas atšķirīgs nekā pēdējos 100 gadus mums mēģina iestāstīt, ka vajag tik apvienoties, un tā jau evaņģēlijam būs sekmes, lai nu kāds viņš tur būtu. Nē. Ir tikai viens evaņģēlijs. Un nekad arī Kristus nav zīmējis tādu godības ainu, pat ne pasaules galā un pasaules galā vismazāk, ka pēkšņi visa pasaule ticēs. Nē, būs vienmēr kāda no pasaules, kas tic. Katrā paudze, katrā laikā, par to viņš runā. Tā šī pasaule tiek pievesta Dievam. Jā, tas ir mazais pulciņš, tas ir šaurā ceļa gājē, maz ir, kas atrod šo ceļu un ieiet šajos šaurajos vārtos. Bet tomēr, tāpēc šī pasaule ir, ka ir šie kaut vai nedaudzie. Kas būs ar Kristu kopā viņa godībā, un kas baudīs to, ka grēks būs pilnībā pārvarēts, ka viņš nebūs atstājis ēnu. Gluži, kā Jēzus saka, tajā godībā, kas man bija pirms nekā pasauli tapa. Un tajā es gribu, lai arī mani mācekļi ir kopā ar mani. Tas ir tālāk, ko viņš lūdz. Un to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs esam viens. Kā es 65. Gada?
Kurš
pants? 22.
Un to skaidrību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā mēs esam viens.
Redziet, tas ir 65. Gada klibā kāja. Proti visur tur, kur ir godība, viņiem ir skaidrība. Arī šeit 17. Nodaļas sākumā, kur Jēzus saka, tēvs tā stunda ir pienākusi, pagodina savu dēlu, lai dēls pagodinātu tev, vai ieved savu dēlu godībā, lai nu, tā, vienalga, nu, kā mēs to tulkotu, bet tur ir apskaidro savu dēlu. Es nezinu, no kurienes tas viss tā ir radies un ievazājies. Man šķiet, ka no vispārējās salīdzinošo reliģiju pētniecības, kas bija ļoti populāra pirms 100 gadiem. Jā, bet viņš nav apskaidrošanas. Tas nebija, ka Jēzus saņēma kaut kāds, tā bija transfigurācija. Tā bija, tas bija, latviešu valodas specifikas dēļ, mēs esam spiest viņus. Man liekas, ka mums jaunajā tulkojumā arī nav šeit apskaidrošana vairs, jā. Mēs esam tomēr, nu, kaut kā, kur mums ir šī kalnu notikums. Varbūt, ka Marka evaņģēlijā būs ātrāk atrast, tāpēc, ka viņš ir īsāks vienkārši. Nosaukums ir apskaidrošana kalnā, bet tulkojums ir tāds. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma pie sevis Pēteri, Jēkabu un Jāni un uzveda to savrupu kādā augstā kalnā, un viņš tapa pārveidots to priekšā. Latīņšis ir transfigurācijo, ka tā ir, nu, viņš tika izmainīts, nevis apskaidrots, pēkšņi, pēkšņi viss kļuva skaidrs, pirms tam tā kā bija tā viss tā, nu, nepārāk dievdēlam, ja? Un tagad pēkšņi viņam tapa skaidrs. Nē, tas ir ļoti maldīga priekšstats, šis vārds apskaidrošana rada. Tas ir, nu, atkal tādi neveiksmīgi lingvistiski eksperimenti ar vārda nozīmēm ārpus pienācīgu kontekstu. Jo vārds doksa, viņš var nozīmēt spozme, skaidrība, jā, spožums. Bet tas ir, nu, tāda vairāk grieķu valodas un grieķu domāšanas tad garš. Bet mēs runājam par godību, nu, tādā, kas ir svēto rakstu kontekstā, kur šī godība nav slāva vai spožums vai kaut kāda skaidrība, bet ka tas ir, nu, jāteic tā, dieva bagātība, nu, arī nav milzīgi labi, bet, nu, tas ir labāk, ka šī godība, jeb ebrejvalodā kavod, kas ir būts, kas ir smagums, ja, ar ko dievs ir spēcīgs, ietekmīgs, ar ko viņš ir bagāts, teiksim tā, ja, tad tā ir dieva godība, nevis kaut kāds spožums un es nezinu, tur vēl uguņošana klāt un spīdīgas drēbes un tā. Ja? Un visi cilvēki uzgavilē. Ja? Nē, šeit šī godība nav tanī nozīmē, ka tas ir tas vērtējums vai viedoklis par kādu, kā tas ir pie pagāniem. Nu, kas ir gods? Mēs zinām, tas ir... Ir pat opera zemnieka gods, nu, kā viņš sargā savu godu. Tas ir, kā viņš to savu viedokli, kā saka, citu viedokli par sevi mēģina labot, kad tas viedoklis ir aizgājis nepareizā virzienā. Ja. Tad viņš mēģina to, nu, es nevarot nezinu to, man sieva mājās izstāstījis, kāds bija librets. Jā, labi, jā, nosaukums arī. Bet, bet mēs zinām šo, te, šo realitāti, kā vārds gods, nu, ir tādā parastā ikdienišķā nozīmē. Tāds tas ir arī parastajā grieķu valodas lietojumā. Bet, kad grieķiski sāka izteikt to, kas vecā derībā ir šī dieva kavod godība, ko redzēja Jesaja templī, kur atklājās Izraēlim tuksnesī. Jā, arī redzamā veidā. Tas ir kaut kas, kas pieder pie Dieva būtības. Tur nav tikai kaut kāda tāda ārēja spozme, kaut gan, protams, tas arī krāšņā un spožā veidā izpaužas. Bet šeit ir runa par to, nu kas ir, kas ir šis, nu, ja tā varētu teikt, Dieva bagātība no iekšpus, kas viņš pats ir sevī. Tā ir tā godība. Vai to izsaka eņģeļi vai neizsaka, vai cilvēki to izsaka vai neizsaka. Ja tā varētu teikt, arī tas gods, kas cilvēkā ir sevī, pat ja no ārpus viņš šķiet nicināts vai aptraipīts vai noliegts. Nu, kaut kā līdzīgi tā, drīzāk tas ir. Un šeit pestītājs saka, un to godību, un atkal nevis skaidrību, ka, nu, Jēzus būtu tagad apskaidrots un apskaidrot, tā kā drusku, tā kā budismā ir tāda apskaidrība kaut kāda, kad cilvēkam pirms tam nav īsti izpratni par lietu būtību, un viņš pēkšņi tā kā, nu, tagad, ir taču tā. Un vai ir tā, tas vēl, protams, ir atsvišķi jautājums, protams, ka nav tā. Bet nu, tāds termins tur ir. Jā. Termins tur ir, ko tulko kā apskaidrība. Un tas ir ievazājies arī, nu, tā kā tulkojumos tajā pagājušā gadsimtā un 65. Gadā tas tā, tas visur cauri iet tādā veidā. Un, diemžēl, nu, tās ir tās klibās un drusku, nu, maldinošās vietas. Jā. Bet šeit ir runa par šo Dievu bagātību un godību, par visu, kas ir Dieva vara un kas viņam pieder. Nevis, nu, par skaidrību vai kaut kā tā, vai spožumu. Bet, ja es saku, to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Un šis ir... Pie šī panta vajag ilgi domāt. Viss, ko es iepriekš teicu par vārdu godību, šeit ir jāņem vērā. Ka tā nav ārējais spožums, nu, jā, varbūt arī nav, nu, kā saka, gluži šķība mūs neaizved šajā gadījumā skaidrību, jā, nu, viņi tā gluži neaizved mūs kaut kādos maldos. Kā lūdzu? Nē, godība. Tā stāv rakstīts.
Tā nav mīlestība.
Tā ir godība.
Dievā.
Protams, ka Dieva godībā ir arī mīlestība bez šaubām. Bet, nu, es tā kā, nu, gribētu vairāk runāt par šo plašāko veidu. Jā. Viņš iet, Dieva godība ietver mīlestību, un, nu, tur tālāk arī runās par mīlestību. Es viņos un tu manī, lai viņi ir pilnīgā vienībā, lai pasauli atzīst, ka tu esi sūtījis mani un esi viņus mīlējis, tāpat kā tu man esi mīlējis. Tātad varētu teikt, ka Dievs savas mīlestības dēļ ir devis Kristum godību, ko Kristus ir devis saviem mācekļiem. Tā kā tas Dieva mīlestība ir tas iemesls, Un tas iemesls, kāpēc šī godība tiek dota. Dievs savu bagātību nodod tiem, kas tic uz Kristu. Viņš dara tos par debesu valstības mantiniekiem. Arī tā to var izteikt. Bet tagad mēs redzam, ka šī godība ir apslēpta. Tā nav ārējs spožums. Tā nav pasaules sajūsma, kā tagad, kā godā tiek celti, nu, es nezinu, nu, atbrauc mūsu hokejist, atlido no kaut kurienes, visa Latvija sagaida viņus. Jā. Nu, milzīga godināšana, viņi lido lidmašīnā brīvības pieminekli, ko vienam nav atļauts, un viss ir sajūsmā. Nu, tanī ziņā, nu, jā, tāda godināšana, tu nav sakara ar godināšanu. Jo kāda tad ir tā Kristus godība? Mēs viņu tikai no vārdu tveram. Jānis savu evaņģēlī sākumā raksta. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Pēc kaut kāda brīža, Jēzus mirst pie krusta, negodā, kaunā, nespēkam. Jā, viņam ļoti pagodinošs virsraksts būs virs krusta. Jēzus nācarietis, jūdu ķēniņš. Un tas ir patiesis virsraksts. Jā, tas viņš ir. Bet šī ķēniņa godība ir apslēpta. Pat tur, kur tā godība viņa ciešanas stāstos, pēkšņi parādīsies, viņa parādīsies tādā veidā, kas ir pazemojošs cilvēku acīs. Jēzum noraus viņa drēbes, apvilks purpura apmetni, uzliks kroni galvā no ērkšķiem pītu. Iedos niedri rokā, kritīs viņa priekšā uz ceļiem un ākstīdamies saugs, esi sveicināts jūdu ķēniņ. Tāda tā godība būs redzamā pasaulē. Un tomēr tā ir īsta godība, lai arī kaunā un negodā atklāt šai pasaulē. Jo šī godība ir tāda, ka viņš, kā mēs to lasījām sākumā, ka dēls ir, es tev esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Viņš ir kungu kungs un ķēniņ, ķēniņš caur savu krusta nāvi. Viņam ir visa vara debesīs un ir zemes. Viņš ir mantojis vārdu par visiem vārdiem. Un viņa priekšā zemosies visi debesīs virs zemes un pazemē. Un viss mēles apliecinās, ka viņš ir kungs Dievam tēvam par godu. Tas ir kaut kas tāds, ko pasaule neredz, ko mēs mācāmies tikai no vārda, kas pārspēj visu godību un pagodinājumu, kādu vien šī pasaule redzējusi. Visus imperātoru triumfa gājienus un augstās svinības un olimpiskās spēles un visvisādas muļķības, ar ko ir pilna šī pasaule. Bet ar godību pušķotas, vai ne? Viņš taču ir ar godību pušķotas. Vēl kādu? Pie Jēzus viņa nav redzama, bet tā ir īsta godība. Mēs redzējām viņa godību, tādu godību, kā tēvu vienpiedzimušam dēlu. Kur viņa redzēja? Apslēptībā redzēja. Redzēja viņa dievišķo varu. Cik tā bija augsta godība un bagātība, ka viņš varēja viņam apsolīt mūžīgo dzīvību. Kurš vēl mums to var apsolīt? Viņam ir šī vara. Viņš ir dzīvība, mūžīgā dzīvība, augšām celšanās un dzīvība. Mūžīgā svētlaime viņš ir. Viņš ir tas, kas mums to dod, jo viņam tas ir dots. Un to viņš mums ir devis. Mēs esam darīti par priesteriem un ķēniņiem. Jā, neizskatamies pēc tādiem. Darām darbus, ko kādreiz tikai vergi darīja. Jo brīvi ļaudis tā kā, nu, uzskatīja zem sava goda un kaut ko, nu, es nezinu, piemēram, podus mazgāt. Nu. Mēs to darām. Kāpēc ne? Jā. Visvisādas citas lietas mēs darām.
A, ko nozīmē, ka vēlku to sistemā turpēc mēt,
Tā bija ņirgāšanās. Nu, protams, tā bija ņirgāšanās. Nu, viņa gribēja viņu saģērbt kā joku ķēniņu un pazemot viņu ar to, ka viņa tagad, nu kā, nu viņš jau tika notiesāts, ka viņš pretendē būt par ķēniņu. Nu, tad mēs tev uztaisīsim par ķēniņu un laupīsim tev godu tā, kā tik... Ne, nu tā tas vismaz izskatās, vai ne? Jā, nu jā, tad pie tā ir paliksim. Tā kā viņi laupīja viņam godu ar to. Ak, tu esi ķēniņš, un tam mēs tu līdz tev parādīsim godu. Tā bija visbriesmīgākā, visvēlnišķīgākā ņirgāšanās. Protams, mēs to saprotam. Kaut gan viņi teica pareizus vārdus. Un pat tas purpura apmetnis ar labi tur iederējās visā tajā. Tā bija ņirgāšanās, tā nebija pat izrāde. Jā.
Jā.
Jā. Nu, lūk, viņi vienkārši uzjautrinājās. Viņi sevi iedrošināja, jo, lai tu izpildītu nāves sodu kādam, nu, vieglāk ir, ka tu pilnībā, kā saka, zaudē šis cilvēks cieņu tavās acīs, ka tu par viņu izņirgājies un tad tā kā, nu, nu tas ar piedara pie cilvēku psiholoģijas grēcīgā. Nu, jā, tātad šo godību viņš ir devis mācekļiem, lai nu, šī lieta, kas citiem vārdiem izteikta, nu, pie apustuļa Pētera vai pie apustuļa Pāvila, mēs esam mūžīgās dzīvības, mēs esam Dieva valstības mantinieki, mēs esam Dieva mantinieki. Dievs visu savu bezgalīgo bagātību ir iedevis mums saviem bērniem. Viņam netrūkst, cik bezgalība ir bezgalībā. Nemaz nav tik daudz viņu bērnu, cik bezgalība ir bezgalība. Jo viņu bērni ir pilns skaits, bet bezgalībā ir bezgalība bezgalība. Tā kā tur vēl atliek pāri pārēm. Kur mēs to redzam? Pasaule saka, o jā, šie tiešām ir ķēniņi. Nu nē, protams. Tāpat kā pret Kristu, tāpat arī izturas pret baznīcu, pret ticīgajiem. Viņi būtu ar mieru par mums tāpat ņirgāties kā par Kristu. Nu, varbūt ne, nu tik sāpīgi, varbūt nē, jo tas jau tā kā būtu krimināls sodāms. Bet savā sirdī, nu teiksim, tādu pašu nicinājumu izrādīt gan. Jā, bieži vien tā ir. Ne visi, bet nu, vien daļa jā. Tāpat kā ne visi arī ņirgājās par Jēzu, bija sievas, kas raudāja, pat nesaprazdamas, par ko viņas raud. Un Jēzus teica, ko jūs raudiet? Neraudiet par mani, raudiet par sevi, saviem bērniem. Par tiem ir jāraud. Nu, tātad to godību, ko tēvs ir devis, savam mīļajam dēlam, mūžīgajam vārdam, jā, miesā nākušajam, to godību, kas viņam bija pirms pasauli bija, miesā nākdams viņš to nolika. Un ar savu, pēc savas krusta nāves naukšām celšanās viņš to atkal saņēma, arī kā cilvēks. Tātad, kad viņš pēc savas augšām celšanās, Mateja evaņģēlī 28. Nodaļā saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tad mēs zinām, ka pirms viņš nāca šai pasaulē un cieta, viņam visa vara jau bija, kā Dieva dēlam, kā mūžīgiem vārdam. Bet tagad viņa ir dota viņam arī kā cilvēkam, kurš uzvarējis nāvi. Kāpēc? Lai viņš mums cilvēkiem to varētu iedot. Mūsu dēļ viņam ir iedota viņa. Mūsu dēļ viņam ir iedota šī godība arī kā cilvēkam, jo viņš ir tapis cilvēks mūsu dēļ. Sevis dēļ viņam nevajadzēja tapt cilvēkam. Viņam pat nevajadzēja augšām celties, pat tad, kad viņš par cilvēku bija tapis. Jo augšām celšanās Jēzum nozīmē turpināt darboties ap mums un kalpot mums visu laiku. Ar savu dzīvības spēku. Darot mums par savus miesas locekļiem. Sevis dēļ viņš jau varēja likties mierā. Visu izcietis, nu, viņam pašam jau to nevajadzēja. Arī viņa augšām celšanās ir mūsu dēļ, atgriešanās miesā. Lai iedotu mums to godību, ko tēvs viņam kā cilvēkam. Kad viņš taps par cilvēku iedot visu varu, debesīs un virs zemes. Cik augstu cilvēks ir celts caur to. Jo mūsu dēļ tas ir dots. Tātad mēs jau runājam, ka tas viss ir šīs Dieva mīlestības dēļ. Un tālāk vēl noslēguma daļa. Tēvs. Es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis. lai tie redzētu manu godību, ko tu man esi devis, tādēļ, ka jau pirms pasaules radīšanas tu man esi mīlējis. Taisnais tēvs, pasaule tevi nav pazinusi, bet es tevi esmu atzinis, un tie ir atzinuši, ka tu man esi sūtījis, un es esmu darījis zinām viņiem tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar kuru tu man esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Redziet, viņš noslēdz runu, it kā atkārtodams to pašu, ko iepriekš, bet tas ir, nu, tāds īpašs izteiksmes veids, ko sauc par hiastisku. Nu, tas būtu apmēram tā, ka, ja tā ilustrē, tāpat var notikt ar domām un vārdiem. Kā varbūt ar fizisku kustību. Ja kāds, piemēram, kaut kur garām iedams, skatās uz kādu. Viņš skatās tuvodamies un skatās attālinādamies. Un tad tajās beigās ir kaut kas līdzīgs kā sākumā. Nu, tas ir tāds varbūt nepārāk labs piemērs. Nepārāk labi, bet viņš domā par to, viņš skatās uz to, ja? Kā tuvodamies, tā attālinādamies. Un tas, kas ir bijis sākumā, tas savā ziņā to arī noslēdzas. Tas, ja? Tieši tāpat arī Jēzus runā. Viņš tā kā pietuvojas tai galvenai domai, tam galvenajam uzdevumam, ka mācekļi būs pasaulē, bet viņi tiks pasargāti no ļaunā. Un kas ir šie mācekļi, viņš iepriekš jau ir teicis, ka viņš ir tiem atklājis Dievu, personu vārdu un devis vārdus, un tālāk viņš attālinās, viņš atkal tās pašas frāzes atkārto. Lai tas galvenais prot, ka mēs esam pasaulē, ka mēs esam tai pašā ticībā un evaņģēlijā, lai tas stiprāk mūsos nostiprinātos. Tas ir tāds izteiksmes veids, Jēzus tā ir runājis bieži vien. To cilvēku arī dzējā kādreiz izmanto. Ne? Kādreiz dziesmā pirmais pantiņš un pēdējais ir tāds pats, un pa vidi ir atkal tā kā, nu, labi, tā kā pūt vējiņi, piemēram, jā. Bet tas, protams, tā centrālā daļa ir ļoti, nu, tāda, nu, patiesībā sakot, tāda diskutabla. Bet, nu, es tikai saku par to tādu paņēmienu, jā, tādu, jā. Tas ir tas runas veids, savā ziņā, retorikas veids. Bet kas šeit ir svarīgi? Viņš saka, tēvs, es gribu, lai tur, kur esmu es, ar mani būtu arī tie, ko tu man esi devis, lai tie redzētu manu godību. Tā nebūs tikai tāda skaista, nu tagad, kā varbūt kāds bērns varētu teikt, mamma, tēti, es gribu, lai tu redzi, kā mani abalvo ar augstiem godiem un, teiksim, medaļu. Paskatīties, nu, jūs sirdī gandarījumu redzi. Viens no mūsējiem, vai mūsu dēls, vai bērns, vai vienalga, vai tēvs, vai māte, nu, ir saņēmuši kādu augstu godu, un mēs tā kā, nu, tad jūtamies par to priecīgi. Nē, Jēzus jau ir iepriekš teicis, ka to godību, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem. Redziet, šī godība, ko tēvs mums ir savu dēlu devis, paliek neapjausta, ja mēs viņu neredzam dēlā. Tas ir tas, ko apustuls Jānis vēl vēstulē saka. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, bet nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tātad, tikai vienībā ar Jēzu, tikai redzot šīs Dieva bagātības, šīs brīnišķīgā mantojuma, nu, īsto izveidojumu, būtību, lietojumu, mēs redzam tikai caur Jēzu. Mūsos pašos tas ar netop, mums tas ir jāredz pie Jēzus, mēs viņu redzēsim, kāds viņš ir, un būsim viņam līdzīgi. Citiem vārdiem sakot. Tas šeit ir izteikts ar tādiem pavisam īsiem vārdiem. Nu, lūk, tā tad mēs būtu, nu jā, diezgan īsumā, trijos piegājai no 17. Nodaļu izlasījuši, pārdomājuši, un nākamreiz mēs tad ejam pie 18. Vai ir varbūt kādi jautājumi vai piebildes vai komentāri? Nu, tad dziedāsim dziesmu, lūksim Dievu.